นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
ในประเทศออสเตรเลียการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเวลา3ปีนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 832,000 บาทหรือประมาณ 32,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียแต่มีนักศึกษาเพียงไม่กี่คนที่สามารถจะจ่ายค่าเทอมล่วงหน้าได้คุณแอนดรูนอร์ตันประธานโครงการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันเกรเทนได้อธิบายว่านักศึกษามหาวิทยาลัยนั้นได้กู้เงินจากกองทุนสนับสนุนการศึกษา Commonwealth หรือ Commonwealth Supported Place หรือไม่ก็กองทุนเพื่อการศึกษาหรือ A Fee Paying Place
So a Commonwealth supported place is a university place that is subsidized by the federal government.
กองทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา Commonwealth นั้นเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสหพันธรัฐซึ่งจะมีงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ 2,000 ดอลลาร์สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจไปจนถึง 20,000 ดอลลาร์สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ซึ่งหมายความว่าการศึกษาในคณะเหล่านี้โดยการกู้ยืมเงินจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการจ่ายค่าเทอมเต็มจำนวนคุณแอนดรูนอร์ตันเปิดเผยโครงการการกู้ยืมเงินระดับอุดมศึกษาหรือ HELP นั้นมี4ประเภทด้วยกันซึ่งมีประเภทหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือประเภท HEX HELP ซึ่งในประเภทนี้นักศึกษาที่เป็นพลเมืองของออสเตรเลียจะสามารถกู้ยืมเงินได้จากรัฐบาลเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
Virtually all undergraduates in Australian universities are eligible for HEX HELP with sort of permanent residence being the only major exception
ตามความเป็นจริงแล้วนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียทุกคนมีสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินประเภท HEX HELP แต่มีข้อยกเว้นหลักๆว่านักศึกษาที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้และกว่า 90% ของผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะใช้สิทธิ์ในการกู้ยืมเงินนี้ซึ่งถึงตอนนี้การกู้ยืมเงินประเภทนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดถ้าคุณเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีก็ดูเหมือนว่าคุณจะได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินนอกเสียจากว่าจะมีข้อยกเว้นคุณแอนดรูนอร์ตันชี้แจงแต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเริ่มจ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษาคืนเมื่อได้รับเงินเดือนเกินกว่าจำนวนที่กำหนด
At the moment it's just under $56,000But for next year, it's going to drop down to next financial year, it's going to drop down to $52,000.
ในตอนนี้จำนวนเงินเดือนที่คุณต้องเริ่มจ่ายหนี้กองทุนเพื่อการศึกษานั้นอยู่ที่ประมาณ 56,000 ดอลลาร์แต่ว่าในปีงบประมาณหน้านั้นจะลดลงเหลือ 52,000 ดอลลาร์ซึ่งมันจะส่งผลให้มีผู้คนจำนวนมากที่จะต้องจ่ายเงินกู้ยืมเงินคืนคุณแอนดรูนอร์ตันกล่าวจากตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้าในระหว่างนี้พลเมืองออสเตรเลียที่มีหนี้กับกองทุนเพื่อการศึกษาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นยังไม่ต้องจ่ายเงินกู้เรียนคืนแต่คุณแอนดรูนอร์ตันเตือนว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม
่ From basically this financial year people will have to repay their help debt overseas essentially on the same basis as if they were in Australia
จากปีงบประมาณนี้คนที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะต้องจ่ายเงินกู้คืนไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศก็ตามซึ่งมันหมายความว่าถ้าคุณอยู่ต่างประเทศเงินรายได้ของคุณก็จะถูกคิดตามเงินดอลลาร์ออสเตรเลียด้วยและถ้ารายได้ของคุณเกินกว่ารายได้ขั้นต่ำที่คนในออสเตรเลียจะต้องเริ่มจ่ายเงินกู้ยืมเงินคืนคุณก็จะต้องจ่ายคืนเหมือนกันคุณแอนดรูนอร์ตันชี้แจงนอกเหนือจากกองทุน HEX แล้วก็ยังมีกองทุนประเภทอื่นที่สามารถช่วยเหลือนักศึกษาได
้ Then there's another scheme called Fee Help and that applies to students who are in full fee places and that's mostly postgraduate courses or courses in private higher education providers
นอกเหนือจากกองทุน HEX แล้วก็มีกองทุนประเภทอื่นซึ่งเรียกว่า Fee Help ซึ่งจะช่วยเหลือนักศึกษาที่จ่ายค่าเทอมเต็มจำนวนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกหรือเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเอกชนเปิดสอนหรือไม่ว่าจะเป็นกองทุนประเภท SA Help ที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัยซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นก็จะมีการเรียกเก็บประมาณ300ดอลลาร์สำหรับค่าบำรุงต่างๆหรือในกองทุนประเภท OS Help ก็จะเป็นกองทุนสำหรับการศึกษาแลกเปลี่ยน1เทอมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นต้นคุณแอนดรูว์ นอร์ตันเปิดเผยและกองทุนกู้ยืมสำหรับประเภท Free Help นั้นก็จะสามารถกู้ยืมเงินได้ถึงจำนวนสูงสุด 100,000 ดอลลาร์แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถยืมเงินในกองทุน Hex Help ได้ตลอดชีวิตถ้าเขาต้องการผู้อยู่อาศัยถาวรสามารถมีสิทธิ์กู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนสนับสนุนการศึกษา Commonwealth หรือ CSP แต่สำหรับกองทุน Help นั้นมีเพียงนักศึกษาที่เป็นพลเมืองออสเตรเลียเท่านั้นที่มีสิทธิ์กู้ยืมเงินได้นักศึกษาที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรจะต้องจ่ายเงินในส่วนนี้เอง
So individual universities might offer some extra assistance but generally it is quite difficult for people who are permanent residents but not citizens
อย่างไรก็ดีในบางมหาวิทยาลัยนั้นอาจจะมีการให้บริการให้ความช่วยเหลือพิเศษต่างๆแต่โดยมากแล้วมันเป็นการยากสำหรับคนที่เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรแต่ไม่ใช่เป็นพลเมืองนั้นจะได้รับสิทธิ์เหล่านี้ดังนั้นมันจึงเป็นความเสียเปรียบอย่างมากระหว่างการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรกับการเป็นพลเมืองคุณแอนดรูว์ นอร์ตันเปิดเผยนักศึกษาที่อายุน้อยยังสามารถได้รับการช่วยเหลือเรื่องค่ากินอยู่ต่างๆอีกด้วย
Youth allowance applies for young people aged up to 24. Fairly complex eligibility, but
มีงบประมาณต่างๆที่ช่วยเหลือเยาวชนจนกระทั่งอายุ24ปีซึ่งมันมีเงื่อนไขค่อนข้างซับซ้อนแต่ส่วนมากแล้วคนที่มีผู้ปกครองที่มีรายได้เกินกว่า 150,000 ดอลลาร์จะได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่มากนักเงินช่วยเหลือส่วนนี้อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเต็มจำนวนเสมอไปแต่มันก็เป็นเงินช่วยเหลือที่มีประโยชน์ให้กับคนที่ต้องการการสนับสนุนในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาก็จะทำงานไปด้วยซึ่งมันก็จะเป็นเงินจากรายได้ของคุณเองและเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของเยาวชนรวมกันมันอาจจะยากสำหรับผู้ขอลี้ภัยและคนที่ได้รับสถานะเป็นผู้ลี้ภัยที่อยู่ภายใต้วีซ่าการคุ้มครองชั่วคราวที่จะสามารถเรียนต่อโดยปราศจากการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลคุณทิมโอคอนเนอร์จากองค์การเพื่อผู้ลี้ภัยหรือ The Refugee Council ได้เปิดเผยว่าทางองค์กรนั้นได้มีการประสานความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้
They give people who may not have had that opportunity the opportunity to go to university. And what we know through with so many refugees and so many other people who are seeking asylum is that they're desperate to start to rebuild their lives.
พวกเขาจะให้ความช่วยเหลือกับคนที่ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเท่าที่เราทราบผู้ที่มีสถานะผู้ลี้ภัยรวมถึงคนอื่นๆอีกหลายคนที่เป็นผู้ขอลี้ภัยนั้นได้พยายามสุดกำลังที่จะตั้งต้นชีวิตของพวกเขาการศึกษานอกจากจะให้ชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนมากขึ้นแล้วยังสามารถให้โอกาสกับชีวิตด้วยซึ่งมันเป็นโอกาสที่จะออกไปหางานที่ดีทำเพื่อจะใช้มันสร้างชีวิตของพวกเขาอย่างสุดความสามารถและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจของออสเตรเลียได้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ลี้ภัยต้องการทำคุณทิมโอคอนเนอร์ชี้แจงในตอนนี้ทางองค์กรได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย14แห่งทั่วประเทศซึ่งคุณทิมได้เล่าเรื่องราวความสำเร็จของนักศึกษาเหล่านี้ให้ฟัง
He missed out on 6 years of school when his family was forced to flee his home in Kabul due to persecution his father had been killed
เขาหยุดเรียนไป6ปีเมื่อตอนที่พ่อแม่ของเขาถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนในกรุงคาบูเนื่องจากการคุกคามพ่อของเขาถูกสังหารจนเสียชีวิตครอบครัวของเขาจึงตัดสินใจหนีออกจากประเทศเขาอาศัยอยู่ในประเทศปากีสถานเป็นเวลาหลายปีซึ่งเขาก็ไม่มีโอกาสได้เข้าเรียนเขามาถึงออสเตรเลียเมื่อเขาอายุได้21ปีและเขาเข้าเรียนในโรงเรียนเริ่มเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่2และก็ถูกเลื่อนชั้นเพราะเขาเป็นนักเรียนที่ฉลาดมากเขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเวลาอันรวดเร็วและตอนนี้เขาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย และปีที่แล้วเขาก็ได้รับเหรียญรางวัลจากทางมหาวิทยาลัยด้วยคุณทิมโอคอนเนอร์เล่า
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai